Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, oxirgi marta gaplashganimizga roppa-rosa 1000 yilu bir oy bo'ldi.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Man lekin hech qachon sizni eshittirishlaringizni qoldirmay eshitib turaman.
Tinglovchilarimiz sog'inib qoldi sizni. Gapni Shayxontovurdan boshlaylik.
Mayli. Nima bo'pti Shayxontovur?
Xabaringiz bordir. Shayxontovur tumanini soliqchilari yoppasiga ishdan bo'shatildi. Mana 16-aprel kuni ularni kattasi, katta idorasi, Davlat soliq qo'mitasi, Shayxontovur tuman soliq inspeksiyasi korrupsiyalashgan yacheykaga aylanib qoldi va shuning uchun bu tuzilmani barcha xodimlari ishdan bo'shatildi deb ma'lum qildi. O'zi aslida bir necha kun oldin Ozodlik xabar bergan edi. Soliq qo'mitasi rad etgan, yo'q, bunday emas deb. Lekin mana kunlar o'tgandan keyin 16-aprelga kelib, o'zi tan oldi va e'lon qildi. Bosh prokuratura 17-aprelda Shayxontovur soliqchilarini kattalari ustidan jinoyat ishi ochilganini yozdi. Bu men tushunmayapman. Qanday qilib butun boshli bir mamlakatda, butun boshli bir poytaxtda, boshqa joydagilar tuppa-tuzuk ishlab turgan paytda bitta tumanni soliq inspeksiyasini barcha xodimlari, 100 dan ortiq xodim birdaniga korrupsiyalashganligi aniqlanib qoladi-da, birdaniga ishdan haydaladi. Shuni tushunmayapman.
Mani ham ozroq qulog'imga tushdi. Man endi albatta soliq tizimida ishlamayman. Soliq tizimiga hech qanaqa aloqam yo'q. Lekin mamlakatda bironta fuqaro yo'qki, soliq tizimi bilan yuzma-yuz kelmasa, soliq tizimi bilan hayotini bog'lamagan bo'lsa. Endi mana soliq tizimi 2 yil burun juda katta silkinishlar bo'ldi. Cho'zilib, qancha odam qamalib, soliqni endi bosh generali butun O'zbekistonda yarim mulkiga ega ekanligini, 15 taga yaqin ko'chmas mulki, to'yxonalar, banklar. Endi mayli, men bu kishiga yomonlik sog'inmayman. Biz hozir yonma-yon ishlayapmiz. U kishi mahalla qo'mitasida qariyalar bilan bevosita ishlaydilar. Men Nuroniyda qariyalar va faxriylar bilan bevosita ishlayman. Hamkorligimiz juda ham yaxshi. Lekin tizim shu darajada kirib ketgan ekanki, chuqurlikka endi uni allaqachon o'sha go'rdi o'ziga kirib ko'milib qolgan ekan. Endi o'sha paytda ham xalq bilib turgan, hozir ham xalq bilib turibdi. Hali ham soliq tizimida jiddiy o'zgarish bo'lgani yo'q. Men buni shaxsan aytaman, chunki mana men bitta misol aytaman.
Balki Shayxontovur birinchi qadamdir yoki boshqa narsami?
Shayxontovur bu o'rnak, saboq bo'lish uchun. Endi ochiq gap, jinoyatchilar qo'lga olinganda ham, mana urush holatida ham asirlar yoppasiga otilmaydi. Hammasi o'zini darajasida jazosini oladi. Endi uni o'sha urushga solgan generallar, mana uzoqqa bormaylik, 2-jahon urushida urushni boshlashga, urushni keltirib chiqarishga sababchi bo'lgan davlat o'sha nima deydi, rahbar Gitler atrofidagi nimalar, davlat reyx a'zolari sudlandi Nyurnbergda. Endi buni asosiy qismini hammasini qirib tashlab bo'lmaydi, hammasini
to'la. Men shuni tushunmayapman-da, Sharof aka, mana bosh prokuratura aytyapti, Shayxontovurni soliq inspeksiyasining rahbarlari ustidan jinoyat ishi ochildi deyapti va o'sha jinoyat ishini tarkibi nimadan iboratligini ham aytyapti. Lekin anovi oddiy soliqchilarni bo'yniga aybini qo'ymasdan yoppasiga korrupsiyalashgan yacheyka deb ayblab, ularni ishdan bo'shatib yuborish qanchalik to'g'ri?
Endi men o'ylayman, bu yerda ancha masala chuqur, chunki o'sha eng kichkina zveno ham, detal ham o'sha yerdagi mafiozniy, o'sha yerdagi korrupsiyadan xabardor bo'lgan, manfaatdor bo'lgan. Bekorga qilinmaydi. Men shu kecha kunduzda ayrim hokimiyatlarni butunlay mana shunday haligi jazoga tortish kerak deb o'ylayman. Men özümde kuzatışım bu işe. Tak? Bir kança vilayetlerde, keyingi paytda fermer hojaliklarini maqbullashtirish, zamonaviylashtirish, davr talabiga moslashtirish talabi bilan juda ko'p yaxshi halol ishlab turgan fermerlarni ham qo'shish ma'nosida qo'shib
va bu juda katta mavzu, juda ham katta mavzu.
Kerakli odamlarga berildi. Men o'ylaymanki, o'sha hokimliklarga ham ibrat bo'lish kerak bu. Agar ularni bitta ikkitasi bilan agar biz buni tuzata olganimizda edi bu kasalda. Allaqachon tuzalgan bo'lar. Ularni ba'zan umuman chet elda bor, bu siz yashab turgan mamlakatda ham bor. Yoppasiga atstavkaga chiqish holatlari chet elda bor. A bizda umuman atstavka istifo degan narsa bizda nimamizdan, haligi shevamizdan, til tarkibimizdan mutlaqo chiqib ketgan. Men mustaqillik yillarida bironta iste'fo bergan odamni Alijon Otajonov bergan bir paytlari ana shu kishi bergan ministrlar bosh vazirni o'rinbosari edi. Men o'sharni bilaman. O'sha Karimovda ortiqcha haligi tazyiqida arizani shunday tashlab majlisdan chiqib ketgan. Undan keyin bironta odamni ko'rganim yo'q. Juda ko'p idoralarimizda tomirigacha bir tozalab qo'yish kerak. Men bularni haligi podvalga demayman, podvalga. Tak, lekin bularni bir istifoga chiqarib tozalash kerak.
Shu vaziyatda mana Shayxon butun boshli bir tumanni soliq inspeksiyasini yoppasiga ishdan haydar ekan, ishdan olar ekan. Shu vaziyatda o'sha soliq qo'mitasini rahbari o'zi iste'fo bermaydimi? Siz aytayotgan gapni davom ettiradigan bo'lsak.
Ha, endi bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Agar uni bitta kuchli, katta 133 kishilik kollektivi shu kasal bilan og'rib, birini biri eritib, chiritib, ildiz otib kelayotgan ekan, bu o'rtoq mana juda ko'p nimalardan o'tib qayta yana soliq sistemasiga aytaylik qidiruvlarda bo'lib boshlariga nechi ishlar tushib Ulug'bek Musayib qaytib keldilar. Endi albatta bu sistema tizim juda ham og'ir ekan. Men o'ylayman, bu ham sekin-sekin joyiga tushadi. Umuman soliq tizimimiz joyiga tushadi. Men sizga bitta misolda aytay. O'zingiz bilan suhbatda juda ko'p eshitgansiz, juda ko'p alay qilganmiz. Farhod bozorini qoshida Toshkent shahrida Farhod bozorining qoshida 10 yil yopiq sirli maxfiy bozor ishlab kelgan. Bu Farhod bozoridan 2 barobar katta bo'lgan. Farhod bozori 500 kishi o'ringa bo'lsa, bu Abtovey bozor deb nom olgan bozor 2000 kishi o'rinli bo'lgan. Abu Miraglan Mirzayev degan shaharda bir haligi nima deydi, shohi bo'lgan ekan. O'sha shohanshohni qanotini ostida ishlab kelgan ekan 10 yil bu yerdan kunlik tushumni aytsam masalan tepa sochingiz tikka bo'ladi. Kamida kuniga 10 million. Endi Uchtepa tuman prokuraturasi tugatilmadi shundan keyin. Uchtepa tuman soliq tizimi tugatilmadi.
O'sha bozor hozir ham ishlayaptimi? O'sha bozor hozir.
Yo'q, endi o'shandan keyin bozor yopildi. Bo'mbo'sh turibdi bozorda, uchdan ikki qismi bo'mbo'sh turibdi. Mana ilgari 10 million haligi cho'ntagiga, endi u bitta Miraglan Mirzayevni cho'ntagiga bormagan, Miraglan Mirzayevni o'ng qo'li bo'lgan, u qamalmadi, qayerlarda dur yuribdi, yallo qilib, Tayziyev degan bo'lim boshlig'i bo'lgan. Men u kishi bilan uchrashganman, aytganman. O'sha kishi boshqargan buni. Boshqargan va aytish mumkinki, u kishini butun bir tizimni tepasida turgan. Men u kishi bilan uchrashganman o'sha paytlarda. Aytgan gapim ham, yozgan yozuvim ham aytganman, u o'g'ri bozor ekan. Keling shuni to'g'ri bozor qilaylik, shu 10 million davlatni cho'ntagiga tushsin deganman, xo'p degan. Keyin bir sayyor degan bir o'rinbosarini yubordi, u ham kelib bozordan butun haligi cho'talini yig'dida, birdan qochib yo'q bo'lib qoldi. Mana shu kecha kunduzda o'sha yer qonuniy avtostoyanka ekan, avtostoyanka bo'lib turibdi, lekin bozorni 10 dan 1 avtostoyankani 10 dan 1 ham to'lmaydi, avtostanka bozorni ichida. Haligi yana o'g'ri bozorni ichida. O'g'ri bozorni ichida yana cho'ntakka Parxoz bozorining rahbarlariga kuniga bir necha million haligi qo'shimcha nima berman. Toshkent shahar hokimi bir oy burun bir marta Qo'qusdan boribdilar, o'rtoq Ortiqxo'jayev. Boribdilar, butun bozor joyiga tushgan, avtostankalar to'xtagan, o'g'ri bozor to'g'ri bozorga aylangan bir kunga. Ertasi kuni yana o'sha ahvol. O'rtoq Ortiqxo'jayev bir marta o'zini ishini o'zi tekshirmaydimi? Biron kun mana meni telefonimni, Xudoga shukur, hokimiyatdan uzoqda emasmiz. Bir kun meni ogohlantirishlar, men o'sha Parxod bozorini o'g'rilarini, faqat bitta Parxod bozor emas, umuman Toshkentda hamma bozorlar allaqachon bir marta tartibga tushishi kerak. Bironta rahbar yo'q, bozorni tekshiradigan. Bozorda xalq shu darajada azob chekadi, shu darajada dehqonlar azoblanadi. Ertalab quruq yerga pul to'laydi. Million pulni bozor rahbarlari oladi. 2 soatdan keyin hammasini tepib haydaydi. Endi bu
tema
eski mavzu.
Sharof aka, xo'p, keling, o'zingiz ham aytyapsiz, eski mavzu deyapsiz. Farhod bozori Chilonzorda, Chilonzordan yana Shayxontohurga qaytaray. Endi agar shu voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib kelayotgan tinglovchilarimiz biladiki, Shayxontohurlik soliqchilarni boshiga shu kunlarda tushgan ko'rgiliklarni boshi Prezident Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga borib taqaladi. O'sha kuni majlisda Prezident ochiq qildi, u dedi, bu dedi va natijada shunaqa chora ko'rildi. Prezident haydaysan desanglar, achchiq ustida gapirvorsanglar, shuni bajarish shartmi shu darajada?
Endi menga qarang Sarvarjon, prezident ham odam, prezident ham mana shunday oldinroq bayonot ham berdilar selektorda. Men ba'zi odamlarni, ba'zi hokimlarni qilayotgan ishidan uyalaman dedilar. Mana bunga misol qilib keldilar oldinroq o'sha Samarqanddagi aytaylik avtohalokatga uchragan o'qituvchi ayolni aytdilar. Mani uchun bo'lganligiday men yuragim eziladi va shundan men vijdonim qiynaladi dedilar. Hokim o'sha paytda ko'rdingiz qanaqangi bayonotlar berdi. O'sha bayonotlarning ichida hokimni matbuot kotibi, siz bilan bizda hamkasbimiz butun dunyoni qoralab tashladi. Ozodlik ham qolmadi, BBC ham qolmadi. Hammamiz yolg'onchiga chiqdik. Mana bugun o'sha hokim qamalib yotibdi, lekin matbuot kotibi yuribdi, yalloq qilib qayerdadir. Vijdoni qiynalmasdan. Endi prezident juda ko'p hokimlarni ishidan ko'ngli to'lmaydi, lekin buni hammasini boyama aytganimdek, konslagerga bir kunda tiqib bo'lmaydi. Bir kunda ko'chaga haydab bo'lmaydi. Bu mamlakatni bir katta haligi ildizotgan daraxti, buni bittalab kerakli joyini qoldirib, keraksiz joyini qaychilamasa daraxt qurib qolishi mumkin. Mamlakat mana shunday bir tirik shahar. Men keyingi kunlarda O'zbekistonda matbuot 4-chi hokimiyatga qaytayotganligini bugun eng katta quvonchli voqea sifatida ta'kidlamoqchiman. Lekin ayrim nihoyat darajada kamdan-kam matbuot bu yukni yelkasiga olayotgan paytda asosiy matbuotlar qarsak chalib o'zini ichki ashulasini aytibdi. Ayniqsa hukumat gazetalari.
Xo'p, o'zi aslida shu mavzuni ham balki gaplasharman deb turgan edim. Yaxshi ochib qoldingiz matbuot mavzusini. Keling, Shayxontohurdan gaplashib bo'ldik deylik. Keling, shu matbuotga o'taylik. Yaqinda men 3-4 kun bo'lib qoldi, bir O'zbekistonda chiqadigan mustaqil gazetani, hukumatga aloqasi yo'q, mustaqil gazetani muassisi bilan gaplashdimda va o'sha suhbatda u kishidan qayta-qayta so'radim. U kishi aytadiki, bizni vazifamiz hukumatni siyosatini qo'llab-quvvatlash, xalqni tarbiyalash dedi. Nahotki dedim. Shundaymi? Matbuot vazifasi mana siz keksa jurnalistsiz. Siz keksa jurnalistsiz. Nima matbuotni vazifasi? Mana siz aytyapsiz, 4-chi hokimiyat maqomiga qaytyapti deyapsiz. Ayni paytda o'sha mustaqil gazetalarni bosh muharrirlari bunaqa deb turibdi.
Lekin albatta men buni ko'rmabman, lekin sizni kunuzga bergan intervyuingizni ko'rdim va sizga butun O'zbekiston faxriy jurnalistlari va faxriylari shu nomidan do'stona juda katta rahmat aytmoqchiman.
Shu joyini kesib yuboraman hali.
Yo, mayli, xolasangiz kesing, xolasangiz qoldiring, lekin siz o'sha yerda juda to'g'ri ta'kidlab aytganingizdek, ozodlik nimaga masalan bunchalik mashhur? BBC nega bunchalik mashhur? Chunki biz ichkarida ozodlik aytadigan gapni aytmayapmiz. BBC aytadigan gapni aytolmayapmiz. Dunyo o'zbeklari aytayotgan gapni 10 dan birini ham aytolmayapmiz. Shuning uchun ularni xalq izlaydi, o'qiydi. Ularni izlab o'qish juda oson emas. Masalan, men o'zim hozir sizni ozodligingizni ham BBC ochilib turadi, ozodligingizni deyarli ocholmayman. Ocholmayman, afsus qilaman. Shuning uchun aytmoqchimanki, agar bizni matbuotimiz normal holatga kelganda edi, ozroq yaqinlashganda edi, o'sha siz aytganday ozodlik ham o'z-o'zidan yopilib qolar edi, BBC ham o'z-o'zidan yopilib qolar edi, dunyo o'zbeklari ham balki o'zimizga qaytib ko'chib kelar edi.
Normal holatga qaytyapti degandek bo'ldingiz-ku boya.
Endi
4-chi hokimiyat maqomiga qaytyapti.
Nishonalari bor. Normal holatda
nimalarda ko'ryapsiz o'sha nishonalarni?
4-chi hokimiyatni ostonasiga qadam qo'ydik. Buni hech kimdan sir emas. Mana men hozir O'zbekiston axborot agentligidan sizga bir ikkita sarlavhalarni o'qiyman.
Xo'p.
Shulardan o'zingiz xulosa chiqaring. Yirik mansabdorlarning kirdikorlarini kim fosh qiladi? Biz sovet zamonida bunday sarlavha bera olmaganmiz. Sovet zamonida ham ancha yillar, qariyb 30 yil matbuotda ishlaganmiz. Toshkent oqshomida, O'zbekiston ovozida muharrirlik qilganmiz, lekin bunday yirik davlat rahbarlarini, kirdikorlarini kim fosh qiladi degan gapni ayta olmaganmiz. Mana shuni bugun o'zbek axborot davlat matbuot agentligi mana shunday sarlavha qo'yib bir qancha yirik mansabdorlarning sudi haqida, tergovi haqida odamlar qiziqib ko'chada mish-mish tarqatib yuribdi, lekin kim buni bir to'g'ri gapni axborotini beradi degan masalani qo'ygan hech kim O'zbekiston axborot agentligini men o'ylayman yopib tashlagan yo'q, ishlab turibdi. Bundan boshqa ham O'zbekiston axborot agentligi ozodlikdan ham intervyu oldi. Bir o'zini o'shani rahbari Abdusayid Ko'chimov ozodlik kelsa bizga juda katta tantana bo'lardi degan sarlavha bilan chiqish ham qildi. Chorlayapti sizlarni ham. Sizlar ham nimagadir o'zlaringcha nimaga harakat qilmayapsizlar, kelishga bilmadim, nimadan alay qilyapsizlar.
Yo, endi bu alohida masala. Bu alohida masala.
Bunday ishoringlar O'zbekistonda axborot uchun, matbuot uchun hech kim bundan keyin jazolanmaydi. Albatta O'zbekistonning qonuni asosida faoliyat ko'rsatilsa. Men o'ylayman, bugun O'zbekiston axborot vazirligi ham nomi tez-tez o'zgarib turadi endi. Tak, shu Komil Allamjonov stolga, kursiga o'tirishi bilan intervyu berganda aytdiki, "Men asosiy vazifam matbuotga 4-chi hokimiyatni qaytarishga harakat qilaman" dedi. Mana shu gapi uchun ham men u kishiga rahmat aytmoqchiman. O'ylaymanki, bugun matbuotimizda shu 4-chi hokimiyatni elementlari, dastlabki kurtaklari ko'rinyapti ekan. Bu Allamjonovning ham xizmati, shu yerda sa'y harakati bor deb o'ylayman. Keyin men yana bir tabriklayman. Prezidentimizning qizlari Saidaxon bizni matbuot agentligimizga ishga keldilar. Matbuot oson emasligini bilasiz. O'zingiz boshingizdan o'tkazgansiz, o'tkazyapsiz. Bundan keyin
endi prezidentning qizi matbuat degan mavzu juda ham nozik mavzu. Boshqa prezidentni boshqa qizlari bilan qizlarni birdaniga eslatadi. Shuning uchun bu joyda siz balki maqtamay turganingiz yaxshimikin?
Yo, maqtaganim yo'q. Men aytayapman, u kishi ham birinchi intervyusida aytdi. Men bu yerda juda ham muammolar ko'pligini ko'rdim dedi. Tak, va bu muammolar uchun qo'limdan kelganicha harakatimni qilaman dedi. Bu biz uchun juda katta haligi nima deydi? Ishonch tug'diradi. Prezidentimizni o'zini ham matbuotga hurmatini bildiradi. Uni masalan aytaylik, yana bir qizi bizning eng og'ir sohamiz, bugungi kunda mamlakatda eng og'ir sohasi bog'cha vazirligiga ishga keldi va bog'chada keyingi bir yil ichida bo'lgan o'zgarishni hamma ko'rib turibdi. 30% ga chiqqanligi noldan bizda bog'chalashtirish
endi 30% alohida vazirlik ochib qo'ygandan keyin bo'ladi-da. Xo'p. Sharof aka, keling prezidentning qizlarini
sohalarimiz bor.
Prezidentning qizlarini maqtashdan to'xtab turaylik.
Yo'q, men maqtaganim yo'q, kechirasiz. Shu yerda men sizga aytaman, hali maqtash darajasida bironta gap men ham aytganim yo'q. Ular ham o'zini hali hech joyda maqtashga o'tgan yo'q. Muammo ko'p deyapti. Bu muammo endi bitta, bizani o'zimiz ham matbuotchilar ham jurnalistlar ham qarab turmasligimiz kerak. Shuning uchun mana Kun.uz yana bir ikkita aytaylik elektron saytlar juda dadil olib boryapti ishni. Lekin mana Kun.uzda Toshkent viloyati va Andijon viloyatidagi xonadonlarda, uylarda buzish jarayonlarini ko'rsatdi. Xudoga shukr bugun bizda internet tizimimiz, tak elektron texnika, elektronika xudoga ming shukr ko'p narsalarni bizga yaqqol ko'rsatib bera oladi. Shuni hokimlar ko'rmaydimi?
Hokimlar ko'ryapti, daxlsiz hokimlar ko'ryapti, lekin foydasi bo'lmayapti. Mana kecha
mashhur Dilmurodov, o'sha Dilmurodov hal joyida o'tirgan ekan, mayl joyida o'tiraversin, biroz tilini tiygandir, biroz tarbiya ko'rgandir, lekin men bunga ishonmayman. Shuncha gaplardan keyin ham Dilmurodov turgan ekan, men juda ko'p narsalarga ishonch bilan qaramaydigan bo'lishi mumkin deb qo'rqaman ko'p odamlarga.
Yo'q, Andijon shahar hokimini to'xtang. Shu joyda bir narsani aytib qo'yay. Andijon shahar hokimini yaqinda 1-aprel kuni Andijonni Cho'lpon ko'chasida buzilayotgan uylar, buzilish kerak bo'lgan uylarni aholisi bilan gaplashgani aks etgan audioni men eshitdim. Juda yaxshi gaplashdi aholi bilan, hech qanday so'kingani yo'q, qo'rqitgani yo'q. Ha, albatta. Men vaqt topolmayapman, o'sha audioni saytimizga ham qo'yib qo'ymoqchiman. Yaxshi gaplashdi. Men masalan hech qanday e'tirozim yo'q. Endi siz jurnalistsiz, men jurnalistman, tinglovchilarimiz orasida ham hamkasblarimiz bordir. Matbuotni tilga oldingiz, O'zani tilga oldingiz. O'zada kecha chiqqan bir maqolani tinglovchilarimizga tavsiya qilaman. Azamat Ziyo, professor Azamat Ziyoni juda katta bir maqolasi chiqdi. Matbuotimiz
til haqida
ko'rgan bo'lsangiz o'qing ham. Bir kitobcha darajasidagi katta maqola ekan. Har holda men suyundim shu tilimiz to'g'risida kimlardir bosh qotiryapti ekan.
Ayniqsa Azamat Ziyo davlat arbobi. U deputat. Ana shunday odamlarni munosabat bildirishi bu nihoyatda quvonchli ahvol. Endi shu Dilmurodovga yana ikki og'iz aytay. Dilmurodovga maqtab ketdingiz. Dilmurodov qaysi tomonimdan agar tarbiyalangan bo'lsa, ko'pincha biz insofga kelgan odamlarga, yaxshi bir harakat qilgan odamlarga otangga rahmat deymiz. Men Dilmurodovni otasiga emas, ozodlikka rahmat degim keladi. Mana shuni ham bilib qo'ying. Uni otasi tarbiyalay olmasa-da, agar ozodlik bir necha marta uni muborak so'zlarini ozodlik bermaganda edi. Lekin mayli Dilmurodni o'zi juda chiroyli gapirgandir, lekin uni o'rinbosari. Endi xalqni uyini ichida xalq bironta buyumini olib ulgurgan yo'q, ekskavator bir joydan bir chekkadan kelib buzib boryapti. Shu buzishlarni balki kimdir aytgandir tepadan. Mayli, tepadan. Lekin shuni ham aytayapti, tepadan topshiriq tepa. Qarang, bironta odam o'zi tushuntirgisi, o'ziga zimmasiga olgisi kelmaydi. Tepadan. Bu tepa qayergacha boradi oxiri?
Prezidentgacha boradi.
Yo, endi. Endi shu agar qo'yib bersangiz, sekingina chekkaga chiqib, o'sha prezidentni ham aytadi, nomini ham aytadi, lekin efirga aytmaydi. Endi quloq solingda mana shu yerda bitta gapga. Shu xalq bilan bir kun oldin ogohlantirib, ertasiga buzayapti. Shu biron bir shu odamlarni o'zini o'rniga qo'yib ko'rsa bo'ladimi? Biron.
Endi siz Toshkentda turib Andijonni gapiryapsiz, Toshkentning o'zida nima bo'lyapti? Taqsir.
Endi mana Toshkentdagisini ham ko'rsatdi, Toshkentdagisini ham. Bularni ko'chirib borayotgan joylarni ham ko'rsatdi. Suv yo'q, ishlamaydi. Ayol erkakka bir xilda joy, haligi kirib chiqadigan joylar bir xil. bu odamlar bir qarasangiz xalqqa yaxshilik qilmoqchi, bir qarasangiz xalqni duosini olmoqchi, xalqni turar joyini, shahrini obod qilamiz deb. Endi aslida bular erta indin qachondir prezident keladi yoki palonchi keladi, o'sha yerda ochko olmoqchi, o'sha yerda mana shu masalalarni ilgari va'da qilgan, lekin endi nima deydi, shuni bir kunda hal qilmoqchi. Bu odamlar shu hech nimani keragi yo'q, mana shu odamlarni birontasini o'rniga, yig'lab turgan ayollarni o'rniga onasini qo'yib ko'rsin, yig'lab turgan chollarni o'rniga otasini qo'yib ko'rsin, uyimni buzma deyotgan yo'q, mana sharoit bergin ko'chib borayin debdi. Mana Andijonda qarang, Andijonni o'zida emas, Xo'jaboddan 2 sotikdan yer berib dalaga haydayapti. Odamlar mol emas-ku. Keyin odamlar keyingi 2 yilda bo'layotgan qancha o'zgarishlardan bugun odamlar ranjib qolmaydimi?
Yo'q, endi shu yerda insof yuzasidan to'xtang, Sharof aka, insof yuzasidan shuni ham aytishimiz kerak. 2 sotikdan yer bo'lib, yer berib haydagani yo'q dalaga, davlat bir qurishga ham yordam berdi. Men shu joyda keling, Andijonga o'tib ketdi gap. Andijon shahar hokimini o'sha men aytganim audioda aytgan bir gapini sizga yetkazmoqchiman, tinglovchimizga ham. U aytyaptiki, biz xalqni yaxshi yashashga majburlaymiz dedi. Bir qarashda chiroyli eshitiladi, yaxshi yashashga majburlaymiz, lekin nima uchun majburlash kerak? Mana shu qiziq bo'lyapti-da, hamma narsa majburlash orqali, majburlash.
Sarvarjon, agar shuni bir so'zda o'zini ushlab olib aliqsak, masalan, haqiqatdan yaxshi yashashga da'vat qilayotgan bo'lsa, yaxshi yashashni o'ylayotgan bo'lsa, lekin xalqni ustidan o'tib ketmaslik kerak.
Yo'q, da'vat qilmayapti-da, majburlash so'zini ishlatyapti.
Ha, endi mayli, bir so'zda aytaylik, majburlamasak bular bu yerdan ko'chmaydi, eski masalan qudug'idan ajralmaydi, eski mafahini tashlab ketmaydi degan ma'noda yaxshi tomonga majburlab, masalan kasalni majburlab operatsiya qilsa bo'ladi. Buni biz ijobiy hodisa deymiz. Kasalni aytaylik, azob berib turgan qismini azob bilan majburan kesib tashlasa, jamiyatda ham ba'zi bir illatini majburlab kessa hech kim qoralamaydi o'sha hokimni. Lekin hokim shu bir nima deydi, yong'inni o'chirgani tank bilan kelyapti, odamlarni ustidan o'tib ketyapti. Bunaqangi yong'inni o'chirish kimga kerak bor? Bunaqangi obodonchilikni kimga keragi bor?
Tamom. Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.